Mul on hea meel tervitada siin stuudios õiguskantsler Ülle Madise, tere.
Tere päevast.
Te pidasite sel nädalal Riigikogus kõne, kus tegite kokkuvõtte oma aastasest tööst. See aasta algab teie jaoks siis 1. septembril ja lõpeb 31. augustil. Aga eelmisel korral siin Kuku stuudios te olite Vox Populi saates märtsikuus, kui oli just eriolukord välja kuulutatud. Kas see viimane pool aastat on teie ametkonna jaoks olnud kuidagi koronaviiruse tähe all kulgenud?
Mitte ainult. Õnneks, siin tuleb muidugi vana kombe kohaselt süljata kolm korda üle vasaku õla, ei ole meil keegi nakkust saanud. Nii et selles mõttes on inimesed teinud tööd nii hästi kui see on võimalik, ka siis kodukontorist kui vaja, et eks ka meie inimestel olid lapsed kodus juhendada kaugõppel ja oli vaja täita koka ja muid ülesandeid, aga vajadusel öötundidest ja nädalavahetustest võeti lisa. Nii et tõesti eriolukorra ajal oli väga suur osa tööst seotud just nende piirangute põhiseaduspärasuse hindamisega ja ka inimestele seletamisega, sest hästi palju oli olukordi, kus inimesed ei teadnud täpselt, mis on lubatud, mis on keelatud ja siis püüdsime ka omalt poolt aidata neid otsustusi selgitada. Aga samas ka meie maja vaatest elu ju seisma ei jäänud, nii et tegelikult oli hästi palju ka muid kaebusi. Et meil käib ikka kogu Eesti elu käib läbi.
No seda te mainisite oma aasta kõnes ka, et tegelikult nii palju lihtsate ja tavaliste inimeste probleeme jõuab teieni. Kui nüüd võtta neid probleeme veel, mis on koronaviirusega seondud, siis mul on siin tänane leht, mis on siis Eesti Päevaleht, siin on mainitud, et Madise pole terviseametiga rahul.
See on üks õnnetu juhtum, sest kogu selle kriisi vältel kogu meie ametkond ja seal hulgas mina on üritanud, kui midagi on halvasti, siis pigem pakkuda abikätt, sest terviseamet ja väga paljud ministeriumiametnikud ja eriti riigikantselei teevad palehigis tööd, tõesti teevad. Ja terviseametis arvestades, kui palju on neil tööd, kui vähe on tegelikult personali ja kui vähe on aastate vältel olnud palgaraha, et siis nad teevad väga, väga head ja pühendunud tööd. Kuidas niisugune lugu sai tekkida jääb minule mõistatuseks, sest jah, mingit sellist avaliku kriitikat esitanud ei ole, küll aga pakkusin välja, et nende sõnumite selguse ja ühetaolisuse huvides peaks kogu riiklik kommunikatsioon tegema koostööd ja kuna meie majja tuleb praegu tohutult palju kaebusi lapsevanematelt ja kooliõpilastelt näiteks seoses olukorraga koolis, siis meil on tarvis ühte selget sõnumit, kas koolide distantsõppe on teadusnõukoja ja terviseameti hinnangul sellises mahus põhjendatud või ei ole. Meie seda ise välja mõtlema ei hakka sellepärast, et meil on küll doktorikraadiga inimesi ja eri elualadel teadlase taustaga inimesi, aga meie ei ole arstid ja meie ei ole õpetajad. Et need on ikka need otsused, mida meie tahame saada teaduspõhiselt väljaspoolt. Nii et see oli jah pigem sinna suunatud ja ikka rõõmsalt edasi.
Siin jah on vihjatudki sellele kommunikatsiooni küsimustele, et terviseameti kommunikatsiooniga on nüüd minu meelest päris halvasti on siin siteeritud teie sõnu.
See oli ühes kitsas arutelu ringis, kus kooskõlastati just arusaadavuse mõttes sõnumeid ka minuga ja siis siin veel mõne professoriga väljaspool maja. Ja tõepoolest, see on nüüd siin kontekstist välja rebitud muidugi, et see kiri oli ikkagi viisakas ja sisuline, aga ta oli suunatud konkreetselt neljale adressaadile palvega jätta see enda teada. Et noh, ma ei tea, miks see sealt edastati, aga tõesti nii on, et kui ikkagi sõnumid on vastukäivad eri piirkondadest, siis tekib lapsevanematel väga suur segadus ja meie majal on äärmiselt keeruline siis anda vastuseid, et kas sellises mahus distantsõppe näiteks algklassi lastele pelgalt sellepärast, et üks laps on kuskilt reisilt tulnud või tuvastatud positiivsena, et kas see ikka on põhjendatud või mitte. Et noh, veel kord meie ei mõtle neid asju välja, et meil on tarvis seda ühtset, selget, teaduspõhist riiklikku sõnumit koos põhjendustega. Ehk siis selle teadusliku alusega, mida ka meie oleme võimelised ise kontrollima ja tulk doktorikraadiga inimesi majas.
Oma aasta kõnes te mainisite, et pole uudiseks, et õiguskantsleri töö on vähemalt teie arvates äärmiselt huvitav ja loodetavasti ka kasulik. Millised olid selle aruande aasta huvitavamad küsimused, millega teil tegeleda tuli?
Nagu öeldud, meil käib kogu Eesti elu majast läbi, enamasti tõsi küll murede vormis, et rõõmusid kohtume harve. Nii et kõikidest eluvaldkondadest on väga huvitavaid asju. Näiteks inimestele, kelle jaoks on oluline pangandus, siis nendele ja ettevõtlus, et nendele on kindlasti kõige huvitavam teema siis pangakontode sulgemine rahapesu vastase võitluse käigus. Et siin on ka paljud üksikisikud jäänud ilma kontota, ja kuna need otsused , et sinu konto pannakse kinni või seda sulle üldse ei avata , enamasti ka jäävad põhjendamata , siis inimene ei oskagi kuskilt küsida , et miks see nii läks või mida ta peaks tegema , et ka temal pangakonto oleks . Samal ajal tänapäeval me ju kõik teame , et aktiivset elu on ilma pangakontota päris keeruline elada , et alates lasteaiatasudest kuni paljude muude makseteni , kõik käibki ju ainult konto kaudu . Ja kui sul seda ei ole , sa oled sisuliselt elust väljas . Nii et siin on meil töö pooleli , meil on rahandusministriga ka finantsinspektsiooniga päris kena koostöö ja me loodame , et siin mingisugunegi vaidlustamise , kontrolli ja inimeste abistamise viis tekib . Noh ja siis on hoopis teistlaadi teemad , et näiteks õnnestuski aidata üht inimest , kes kaebas , no ja ka muidugi teisi , kes olid huvitatud . Ja nimelt oli pandud üles noh selline kutseõppekoolitus , mis on jõukohane tegelikult ka pensionieas inimestele . Ja tänapäeval on see pigem ju tavaline ja mõistlik , et ka 65-aastased ja vanemad , kellel on tervis korras ja kellel on jaksu ja tahtmist ja võimalust , teevad veel tööd ja teenivad elatist . Ja oligi selline koolitus , kus sai õppida uue ameti  aga kuulutusse oli kirjutatud , et oodatud on ainult kuni 64-aastased inimesed . Ja see paraku on siis eakama inimese põhjendamatu tõrjumine . Nii et seal siis selgitasime , et niimoodi välistada ei saa , sest tegelikult Eesti riik ju ise soovib , et ka pensioniealised inimesed tööl käiks . Ja sinna vahele jääb muidugi tohutu hulk igasuguseid muid asju , hästi palju on laste hooldusõigusega seotud vaidlusi . Väga oluline oli sotsiaalhoolekande valdkonnas tulnud riigikohtu otsus , kus õiguskantsleri taotlus rahuldati . Ja riigikohus ütles seda , et linn või vald ei tohi oma puuetega inimesi , vaesusesse jäänud inimesi , koduta inimesi hätta jätta . Et nimelt mõned vallad olid seda teinud .
Jätkame siit pärast väikest pausi .
saate stuudio hoiab puhtana puhastusmasinad.ee .
jätkame jutuajamist , stuudios on õiguskantsler Ülle Madise ja jutt jäi meil pooleli omavalitsuste ja nende vastutuse juures , et omavalitsused ei saa öelda ära teenuste osutamisest selle tõttu , et neil raha ei ole , aga kui raha ei ole , kuidas siis olukorda lahendada ?
Kui me uurisime seda eelarve kujunemist , siis kindlasti on neid valdasid , kellel raha ei olegi , sest ka pärast valdade liitmist ei ole ju sugugi mitte kõik kohaliku omavalitsuse üksused rahvastiku mõttes ühetaolised , et ei ole nii , et on umbes samasugune protsent lapsi ja noori . Umbes samasugune protsent elanikest on siis töölkäijad ja maksumaksjad ja ühetaoline protsent on ka siis neid , kes on juba oma töö teinud ja nüüd on pensionil . Nii et tegelikult on olemas jätkuvalt ka need vallad , kus on noh ääremaaga seotud probleemid . Ja seal on tihtipeale neid abivajajaid just rohkem ja sissetulekuid on vähem , et see on ka tõsi  aga mõnedel teistel juhtudel me nägime seda , et kui riik on pannud sellesse süsteemi raha lisaks , et siis mõnel juhul kohalik omavalitsus on võtnud seda raha omakorda vähemaks ja kulutanud mujale , kus valijate hääli tuleb paremini , nähtavasti , see on hüpotees , aga küllalt levinud . Nii et alati ei saa ka öelda , et asi on rahas , vahel on tegemist ka töökorraldusega ja inimeste vajaduste mõistmisega . Kui aga raha tõesti ei ole , siis on võimalik lausa riigikohtust taotleda või ka meile nõusaamiseks kirjutada , et riik eraldaks vajalikud täiendavad vahendid . Ja omaette suur küsimus on minu meelest ka see ja see võib olla nii kohalike valimiste kui riigikogu valimiste küsimus . Et kas sotsiaalhoolekanne , näiteks hooldekodutasud , tuleb üleüldse , noh juhul siis , kui inimene ise ei suuda neid maksta , enamasti on meil koormus ju tegelikult eakate ja nende lähedaste peal . Aga on ka palju neid , kelle eest peab maksma või lisaks maksma kohalik omavalitsus . Et kas kõik need kulud tuleb üldse kanda kohalikust eelarvest või võib-olla on see midagi , mida sarnaselt paljude teiste riikidega tuleks teha otse riigieelarvest , nii et linn või vald on ainult vahendaja . Just selleks , et viisakas hooliva personaliga hooldekodu oleks kõikidele , kes seda vajavad , kes enam oma kodus elada ei saa , kättesaadav .
Kas hooldekodude tasude küsimus , just see , et väidetakse ja paljudes kohtades ongi need tasud väga kõrged , on ka teema , millega teil kogu aeg tegeleda tuleb ?
Paraku küll ja kuigi kindlasti sooviks seda , et perekonnad oleksid tugevad ja püsivad , siis paljudel juhtudel ju see praktikas niimoodi ei ole . Ja tihtipeale tajutakse , et kohustus oma eaka sugulase või vanema hooldekodu arveid tasuda käib endale üle jõu või on sootuks ebaõiglane , näiteks sellepärast , et tegelikult see vanem ei olegi kasvatamises osalenud ja nüüd ometigi nõutakse seda raha sisse. Ja me oleme ka korduvalt pidanud seletama, et mõnede valdade ja linnade arvamused, eakaga peaks jääma siis keegi koju oma töölt. Et ka see ei ole õiguspärane ka põhiseaduspärane nõue, et enamasti abi tuleb anda rahas. Ja kui see abi andmine kahjustaks inimese enda pereelu, et on ju vaja lapsi koolitada, trenniraha maksta, oma eluaseme eest maksta, sageli sõiduke eest, et ei ole lihtsalt võimalik nii suuri kulusid kanda, et siis tegelikult seda inimeselt ka nõuda ei saa. Aga tihti peale kõik need vaidlused lõpuks jõuavad kohtusse, nad võtavad palju energiat ja nad on emotsionaalselt hästi kurnavad. Nii et siin on ikka ühte süsteemset lahendust vaja ja vastus teie küsimusele, et kas selliseid pöördumisi on palju. Noh, ma ütleks, et liiga palju, jah.
Emotsionaalsed kurnavad küsimused on kindlasti ka kõik need küsimused, mis puudutavad lapsi. Ja näiteks ka seda, kas üks või teine vanem saab oma lapsega kohtuda.
Täpselt nii on. Ja no, päris sageli peaaegu, et iga päev tuleb sisse mõni kaebus, kus öeldakse, et kohus on selle küsimuse küll lahendanud, et kelle juures laps peaks elama. Aga faktiliselt üks või teine pool seda otsust ei täida. Ja oma ette keerukus oli nüüd just siis, kui kehtisid koronaaegsed liikumispiirangud. Ja on ka täna nendel juhtudel, kus teine, noh, ema või isa elab hoopiski välismaal ja sinna praegusel ajal liikumispiirangute tõttu hästi ei pääse. Aga kohtulahend ometi ütleb, et näiteks suvevaheaeg oleks tulnud veeta hoopiski siis kuskil mujal, et on siis Hispaanias või Ameerikas või kus see teine vanem elab, et see side ei katkeks. Nii et erakordselt raske on neid asju korraldada, et ühelt poolt on objektiivsed liikumispiirangud, kus mõnevõrra saime siiski paluda teatud juhtudel ka erandeid ja neid ka anti siin Eesti piires, ka korona ajal, eriolukorra ajal, et ikkagi lapsed ja vanemad võõraks ei jääks. Aga kui on lihtsalt niisugune üksteise kiusamine lapsega kohtumise õiguste kaudu, siis ka kohtutäiturid sageli ei suuda midagi teha ja ka maksimum, mida meie saame teha, on üht või teist poolt püüda veenda ja kontrollida, kas lastekaitsespetsialist ja teised, kes seal protsessis on teinud kõik, mis võimalik selleks, et seda kohtulahendit täidetaks ja et see eesmärk, et laps saaks õnneliku lapsepõlve ja et tal oleksid mõlemad vanemad, kuigi vanemate enda suhted on juba sassis, et see eesmärk saaks täidetud. Nii et need on ühed kõige keerukamad asjad. Samas on lahendus ka mõeldud ja võib olla nüüd, kui Riigikogu ja Vabariigi Valitsus siin hoolega õla alla panevad, et siis äkki saab teoks. Ja nimelt niisugune asi nagu kokkulepete vahendamine. Et kui need omavahelised suhted on karile jooksnud, siis on võimalik spetsialistil enne kohut juba seletada, et kuidas oleks mõistlik lapse elukoht ja trennid ja vaktsineerimised ja muud küsimused kokku leppida, et see olukord siis lapse ellu liikselt pilvi ei tooks.
Kas spetsialistil on võimalik nii palju sekkuda ikkagi, kui pooled ise ei taha lahendust leida ja ei ole seda siiamaani leidnud?
Meil on ka praegu mõned väga head kohtutäiturid näiteks, kellel on väga suur elukogemus ja kes oskavad siis seletada, et mida see tähendab lapse jaoks. Sest tihti peale unustatakse ära ja arvatakse näiteks, et 4- või 5-aastane ei saa olukorrast aru, paraku saab. Ja kui seda selgitatakse, siis ega mõlemad vanemad, kuigi nemad omavahel on riidu läinud, et nad ju last tegelikult mõlemad armastavad. Ja kui nad aru saavad, et laps saab sest väga hästi aru isegi, kui ta välja ei näita. Ja need tulemused võivad olla hirmus karmid. Et noh, siis on lootust, et võetakse ennast kokku.
Need on ka need küsimused, meie kuulajad on neid tihti peale siia stuudiosse helistades esile tõstnud, aga teeme nüüd väikese uudistepausi ja siis pärast uudistepausi saab meile juba ka helistada.
Inimesele. Te kuulate saadet. Saate stuudio hoiab puhtana puhastusmasinad.ee.
Läheme saatega edasi. Saate stuudios on saatejuht Vallo Kelmsaar ja õiguskantsler Ülle Madise. Ja selles saate pooltunnis on nüüd võimalik meie kuulajatel ka stuudiosse helistada ja külalisele küsimusi esitada. Meie telefon on 621 46 46. Esimene küsija on juba valmis. Tere, teil on sõna.
Tervist. Mul on niisugune küsimus. Minul on Mulgi vallas on saada õigusvastaselt võõratud vara. Ja kuidagi moodi asi ei liigu, kõik on neil kadunud ja kõik välitatakse ja ei tea, kas see on vist paha kanda. Väga kurb on, et see asi selline on.
vähemalt vastata tuleks teile vallal kindlasti. Nii et kui on soovi ja huvi, et siis info@oiguskantsler.ee ja meie inimesed selgitavad välja, kas teil on lootust vara tagasi saada või mitte. Ja küsivad ka selle järele, miks teile vastatud ei ole. Nii et kirjutage julgesti, aga ilma selleta ei oska midagi targemat öelda. Aitäh.
Ja järgmine inimene tahab ka küsida. Tere.
Tervist. Tahaks küsida õiguskantslerilt, et miks, kuidas teie tema arvates, miks meil seadused on nii puudulikud ja kõik väiksed asjadki, kõik eeskirjad, kas või liikluseeskirjad on niivõrd eluvõõrad, et seal on ju palju juriste ja elukogenud inimesi, et kuidas tema arvates võiks seda asja nagu parandada?
Aitäh, siis kui me saame elulisi näiteid sellest, et seadus on olnud rumal, siis me peame ka enda ülesandeks, et viime selle Riigikogu ette ja Riigikogu lahendab asja ära. Näiteks ka möödunud ülevaate aastal õnnestus natukene paremaks teha töötuskindlustussüsteemi. Ja nimelt oli varem niisugune kord, et kui inimene oli töötanud nii Eestis kui välismaal ja Eestis korrektselt töötuskindlustusmakset maksnud, siis lihtsalt selle tõttu, et oli töötanud mõnes teises riigis ka mingi aja. Jäi tema Eestis koondamisel jäi siis hüvitis väga väikeseks, et väiksemaks kui oleks olnud õiglane arvestades, kui palju tema oli tegelikult panustanud sellesse süsteemi. Ja niipea kui Riigikogu selle enda kätte sai, et siis lahendas ära. Või näiteks on Eestis niisuguseid lapsi, noh nii nagu igal pool, kes sünnivad sellise diagnoosiga või seisundiga nagu fenüülketonuuria. See tähendab, et inimene peab sööma küllaltki kallist eri toitu, sest tema organism on niisugune, kui ta seda ei saa, kui talle seda vanemat näiteks osta ei jaksa, et siis tal tekib küllaltki raske puue, et temast saab kahjuks siis invalid. Ja vot nüüd, kus on olnud puude reformed, siis väga paljud sellised toetused ja teenused on seotud sellega, et kas puue on määratud ja mis on see raskusaste, aga antud juhul, kui inimene sööb õiget toitu kogu elu, siis tal ei teki kunagi puuet ja ta elab täiesti tavapärast terve inimese elu. Ja siin juba sotsiaalkindlustusamet oli väga tubli, aitas neid, kes olid hätta jäänud ja Riigikogu jällegi muutis selle normi ära. Nii et tihti peale on ka see, et võib-olla ei ole osatud lihtsalt ette mõelda või siis mõnikord oleme ka leidnud, et on nagu käega löödud ja seda tõesti ei tohi lubada. Nüüd üks osa seadustes olevat praaki minu meelest, võib-olla ma eksin, aga tuleb sellest, et seadus on lihtsalt tõlgitud teistest riikidest. Et kes tõlgib Saksamaalt, kes Soomest ja... Noh, siis see ei saagi Eesti ühiskonda kõige paremini sobida. Nii et võib-olla kui seadusi teeks rohkem neid inimesi, kellel on endal valdkonna elukogemus. Olgu see meditsiin või olgu see pedagoogika või lasteaia pidamine või ettevõtlus või vähemalt need inimesed ausalt ja siiralt ära kuulataks, siis ma arvan, et saaks seadused paremaks ka. Nii et kes märkab, et midagi on viltu, ka meile võib kirjutada või siis Riigikogu liikmetele või ministeriumidele. See on kinnitada, et päris sageli ikkagi rumalused parandatakse ära. Ja vahel tuleb välja, et ei olnudki sellist sihti niimoodi asja reguleerida.
Kas see sama tõlkimisega seotud küsimus, seaduste tõlkimisega seotud küsimus on seotud ka ühe ülbastumisega, mida tema kõnes mainisite Riigikogus?
Ma kardan küll, sest tänapäeval informatsioon liigub nii kiiresti ja millegi pärast inimestele tundub, et kui mõnes teises riigis on midagi juba mingil moel tehtud, siis küllab see kindlasti on hea. No ei pruugi olla. Et see just kui rullubki ühest riigist teise, see vigade kaskaad. Ja meie ei pea teiste vigu järele tegema. Nii et täiesti võib olla küll, et tänapäeval on hästi suur surve teha kõiki asju nii nagu teised teevad. Aga enamasti me ka ei tea, mida nad seal täpselt tegid. Olgu need siis koronapiirangud või olgu need mingid maksustamisvõtted või kodanikupalgad. Või, et alati kui öeldakse, et midagi on mõnes teises riigis nii või naa, siis ma väga soovitan, et ära isegi loe mitte ainult seda seadust. Seadust tuleb ka lugeda või määrust. Mine koha peale, uuri kohtupraktikat, uuri kohalike ajakirjanike käest, uuri kohalike inimeste käest. Minu kogemus on, et siis on pilt ikka hoopis teine.
Paraku üksikisikul on seda üpris keeruline teha, aga kuulame järgmist küsijat. Tere.
Tere. Minul on küsimus süütuse presumptsiooni ja selle kehtivuse kohta Eesti Vabariigis. Et on kaks eredat näidet, kus minu arust on selle kehtivus nagu sügavalt kahtlus alla pandud. Üks on see juhtum, kui justiitsminister... Raivo Aeg kasutas poliitilises võitluses ühe tuntud teletöötaja, korruptsioonivastase propaganda sellises shows ühe tuntud teletöötaja nägu ja nüüd see teletöötaja on kõikides, endine teletöötaja on kõik, mõistetud. Ja teine väga streigi juhtum oli see, kui mis toimus nagu Riigikogus, kui meie vabariigi president nagu ütleme, formaalselt mõistis hukka nagu inimese või süüdi, kes, keda ei ole veel üheski kohtuastmes nagu süüdi mõistetud, et kas ja kuidas siis meie riigisse süütuse presentatsioon kehtib ja mis sellisel puhul teha?
Taas suurepärane küsimus ja on tõesti ulatuslik probleem ja ka õiguskantsleri lauale jõuab ikkagi päris mitu korda aastas. Et näiteks oli meil niisugune juhtum, kus üks inimene sai lõpuks aru, et ta ei saa mitte kuskil tööd ja temaga katkestatakse töövestlus otse kohe. Lihtsalt sellepärast, et internetist oli leida, et ta on kunagi osalenud ühes kriminaalmenetluses, teda pole küll mitte milleski süüdi mõistetud, mitte milleski. Aga piisas sellest, et ta oli seal olnud, et märk küljes, see töövestlus lõpeb kohe ja ta tööd ei saa. Et see on täiesti lubamatu. Ja ka seoses hea küsija viidatud juhtumitega olen ka parlamendi ees selgitanud ja ka avalikult selgitanud, hea meelega teen seda lühidalt veel kord, et Euroopa inimõiguste kohus, tõlgendades siis inimõiguste konventsiooni, mis sarnaselt Eesti põhiseadusega tõesti näeb ette selle, et mitte kedagi ei tohi käsitada, ehk siis temast rääkida kui kurjategijast, enne kui ta on kohtus süüdi mõistetud ja see otsus on jõustunud. Ja enne kõike on seal siis arvukalt näiteid, peamiselt siin teistest riikidest, kus näiteks pärast inimese õigeks mõistmist prokurör on teatanud, et tegelikult tõendeid oli küll ja tegelikult on kurjategija. Ja on ka neid näiteid, kus on seda teinud näiteks minister, mõni teine ametikandja riigis. Nii et siin tuleb ka eristada seda, et kui tegemist on nii-öelda mitte ametnikuga või mitte poliitikuga, kes lihtsalt kasutades oma väljendusvabadust kellegi kohta, siis võib-olla vabamas kõnepruugis seal ütleb midagi inetut nagu korruptant või midagi, et siis sealt võib-olla seda süütuse presumptsiooni konventsiooni ja põhiseaduse mõttes ei leia, aga kui selliseid sõnu pruugib avalikult ametikandja, et siis see jah, on probleem. Nii et ka nendest juhtudest võib teada anda. Meil siin oli ka muulgas näiteks prokuratuuri aastaraamatuga seoses oligi üks õigustatud kaebus. Süüdimõistmata inimene oli sees kontekstis, kust võis järeldada, et on tegemist kurjategijaga. Nii et võib ka meile teada anda. Ja väga hea, et olete tähelepanelik, et tõesti ei tohi inimesi tembeldada süüdlaseks enne, kui asi on selge.
Kuidas suhtuda nendesse juhtumitesse, kus on mindud kohtus kokkuleppe menetlusele, aga see isik, kes on selle kokkuleppe peale läinud, ütleb, et ma ennast süüdi ei tunnista?
Minu mälu järgi kokkuleppe menetluses ikkagi inimene siis võtab süü omaks. Et võib-olla ta siis ei ole menetluses aru saanud, aga tegelikult Eesti kohus inimest, kes on veendunud, et ta ei ole süüdi ja kui ei ole tõendeid, mis kinnitaksid vastupidist, ikkagi süüdi mõista ei või, et ka kokkuleppena mitte. Et saan seda kindlasti täiendavalt kontrollida, aga minu mälu järgi on see nii, et ka selle kohta on küsitud ja meil ikkagi kehtib selline mandri Euroopa põhimõte, et kõik kahtlused tõlgendatakse süüdistatava kasuks. Ja püütakse selgeks teha, mis siis tegelikult oli või ei olnud, et see kohtu otsus ja süüdimõistmine ei oleks ebaõiglane. Mis muidugi ei tähenda, et osa süüdimõistetutest ei tunneks, et see kohtu otsus või nende süüdimõistmine on ebaõiglane. Tõendid isegi võivad olla, et ta selle teo toime pani, aga inimsüühika kipub töötama nii, et mõnikord inimene mõtleb, et aga mul olid väga head põhjused seda toime panna või siis aga teised tegid ka ja nemad ei jäänud vahele. Meie õigussüsteem töötab ikkagi niimoodi, et tuleb need tõendid leida, need õigsus hinnata ja kui on ülekaalukalt selge, et inimene on süüdi, siis mõistetakse süüdi. Aga jällegi ka vead ei ole kuskil välistatud, nii et ka meie praktikas siin on ka selles valdkonnas üks viga tulnud ette, aga seal õnnestus inimest aidata, aga selles ei saa detaili minna.
Aga anname siin võimaluse küsimiseks järgmisele helistajale. Tere.
Tere. Mul on sõnaga mitu küsimust. Ütleme niimoodi, et kõigepealt sõnaga räägime keskerakonnad. Esimene asi, et sõnaga ma tean, et sõnaga tal on langend. Ja ma arvan, et sõnaga minu tutvusvinkkonnas on ka. Et sõnaga see, mis ma ei mäleta, mis 6900 eurot pandi palka. Nii. ma ei usu seda, et ühesõnaga...
Jutt käib nüüd ilmselt Haridus- ja Noorteameti juhist ja tema palgast.
Jah, arvab, jah, täpselt niimoodi. Ja ühesõnaga natukene ei oleks nagu, ei olnud teisi ja 69, see on Mailis Repsi sõnaga otsust niimoodi. Ja ütleme, pensionide suhtes ka räägin. Niimoodi, siin oli eelmine aasta, oli kahed erakorraline pension tõuseb. Ja lõpuks tuli ühesõnaga tavalisele ühesõnaga kõige lihtsama inimesele tuli ainult 7 eurot juurde.
Aga esitage palun küsimus ka.
Ei noh, sellest ma ütlengi, et kas ei võiks niimoodi olla, et jakkane küll üle 2000 või kes pensioni saavad, need suured rikkurid. Kas ühesõnaga erakorraline pension ühesõnaga tõstetakse, aga mitte neil, vaid ütleme, kes on ütleme niimoodi noh, keskmise pensioni või alla selle. Seda ma tahtsin küsidagi.
Aitäh, siin on kindlasti kohasem vastaja keegi ministritest või riigikogu liikmetest, sest mina poliitikaga ei tegele oma ametivandest tulenevalt ja need on tegelikult poliitika ja poliitilise kultuuri küsimused. Nii palju saan kommentaariks öelda, et seda tüüpi saateid minu teada suure tähelepanuga erakonnad ja nende liikmed kuulavad ja kui nad sellist ebaõigluse tunnetust kuulsid, eks seda siin seoses palkade ja pensionidega on enne ka väljendatud, et eks seda võetakse oma valimisprogrammide tegemisel ka arvesse. Et need tähelepanekud on kindlasti teretulnud.
Teeme siin kohal taas väikese pausi ja naaseme mõne aja pärast.
Te kuulate saadet.
Läheme küsimustega edasi. Stuudios on saatejuht Vallo Kelmsarja küsimustele vastamas õiguskantsler Ülle Madise. Meie telefon avatud 621 46 46 on kuulajatele tuttav number ja anname sõna järgmisele küsijale. Tere.
Tere. Minul on selline küsimus. Võib-olla see oleks küll õigem esitada võrdõiguslikkuse volinikule, aga noh, see on ka juriidikaga seotud, võib-olla te kommenteeritiksite. Nimelt kindlustusseltsid elukindlustuslepinguid ei sõlmi inimestega noh, teatud vanusest alates üle 70 või üle 75 äärmisel juhul. Nüüd, kuna tänapäeval ju vanad inimesed, selles eas inimesed käivad ju ka tööl ja maksavad kõiki riigimakse ja ühesõnaga noh, pole mitte mingisugust erinevust, siis kas te ei näe siin diskrimineerimist ja loomulikult kindlustusfirmad on erafirmad, siin ei ole nüüd riigiga midagi tegemist, aga mulle tundub, et see on üsna jõhker diskrimineerimine. Aitäh!
Aitäh selle küsimuse eest! Sama küsimus oli muide ka riigikogus, nii et see on tõesti levinud mure ja on jõudnud ka meie ametkonda siis küll seoses reisikindlustusega, kus Austraalia reisiks keelduti, minu mälu järgi siis oli 74 või 75 aastane inimene, keelduti talle üldse reisikindlustust tegemast ja siis kui sai hakatud lähemalt uurima, siis selgus, et väga kallist reisikindlustust on siiski võimalik pakkuda. Nii et on siin siis probleem selles, et on konkurents liiga väike kindlustusandjate vahel. Vaat seda ei oskagi isegi hetkel vastata, aga ma tean, et meie ametkonnal üks töövõit on ka selles valdkonnas ette näidata. Ja see oli selline olukord, kus üks tuntud Eesti suurpank ei antud krediitkaarti üle 70-aastasele prouale, kellel ometi polnud kogu elu olnud mitte ühtegi makseraskust, mitte mingisugust probleemi. Ta kasutas krediitkaarti selleks, et käies mõnikord aastas reisimas, panna endale kinni hotellituba ja võib-olla seal siis midagi veel reserveerida, nii nagu see asi tänapäeval käib, alates lennupiletite ostmisest. Muuks tal seda vaja ei olnud, muuks ta polnud ka kunagi kasutanud ja talle öeldi otse põhjenduseks, et teie enam krediitkaarti ei saa, sest te olete liiga vana. Inimene taipas meile pöörduda ja me klaarisime selle asja pangaga ära, nii et nad oma tingimusi muutsid ja pärast seda siis ka meie teada. Ka eakamad kaaskodanikud ikka saavad oma krediitkaardi ja pelgalt vanuse tõttu neid kaardi mitteandmisega ei solvatu.
Sõna on järgmisel küsijale. Tere.
Tere Kuku sõbrad ja lugupeetud saatekülaline. Ma võib-olla küsiks niipidi nagu natukene laiendatult, mitte väga ratsionaalselt või pragmaatiliselt, et nagu need metsa teemad on ja arutatakse kogu aeg, et nagu majandusmetsa põhiselt, aga kuidas nüüd õiglustunne inimese südame tunnistuse sees nagu otsustab või arvab selle üle, kui palju me seal metsas seda eluskonda teisaldame ja küüditame ja mida iganes. Et see on ikkagi väga filosoofilises mõttes väga suur genotsiid, ütleme, et kuidas seda kaitsta. Vanasti kaitses seda folkloor, aga praegu seda folkloor ei ole sellist maailmavaadet, et kas oskate aidata järsku?
Aitäh, see on nüüd päris mitu aastat olnud ka meie ametkonna töölaual see probleemistik. Alates sellest, et võiks olla linnurahu ja raierahu teatud perioodil aastast kuni selleni, et tihti peale võetakse su naabergrundilt suur mets maha niimoodi, et lihtsalt harvesterid on ühel hetkel kohal ja siis on nad läinud ja siis on see mets ka läinud. Et see vaade, mida sa võib-olla lapsepõlvest peale mäletad, kadunud. Ja halvemal juhul siis ka surevad linnupojad seal samas, nii et eks see ongi emotsionaalselt erakordselt keeruline vaatepilt. Nüüd juristi vaatenurgast on erinev režiim seal, kus on tegemist riigimetsaga ehk riigimetsa majandamise keskuse metsad ja siis erametsad. Erametsade puhul on niivisi, et metsaomanikule saab kohustusi ja piiranguid seada küll, aga need ei tohi tal teha. Nüüd on sõnapaar, mida üldiselt ma täitsa mõistan, miks ei taluta hästi, aga mis siiski on aktuaalne, et metsamajandamist ei tohi talle teha võimatuks, välja arvatud siis, kui on tegemist tõesti väga põhjendatud looduskaitsealaga. Ja kui inimesel on nüüd esmakordne võimalus, kas oma lapse õpingute eest näiteks tasuda või mingisugune muu kulu kanda, näiteks oma kodu korda teha, müües siis selle raieküpse metsa maha, et vaat siis tuleb osata ennast ka selle metsaomaniku rolli panna, nii et need huvid on siin hästi vastandlikud. Üks lahendus, mida me välja pakkusime, et seda emotsionaalset kahju vähendada ja mis ei ole väga keeruline, et tegelikult krundinaabrid saaksid teate, kui kavandatakse lageraiet, et neil oleks võimalik kas naabriga kokku leppida alates sellest, et sa võid just samaks ajaks näiteks planeerida oma lapse pulmi oma kodutalus või siis on sul seal mingi muu sündmus, et alates sellest ajast, kui seda tööd tehakse, või siis võib-olla saad naabriga kokkuleppele, et ostad selle metsa ise ära või võtad vaate servituudi või, et kui sa tead, et selline kava on, et siis on sul võimalik paljudel juhtudel siis midagi kokkuleppida. Aga jah, sellist lahendust, mis kõikidele sobiks nii nendele, kes siis on elupõlised metsamehed, kes näevadki võib-olla metsa teisiti, nendele, kes haldavad seda harvesteriparki, et nendel on täiesti ühed huvid, teistel on teised. Ja asi, mis minule muidugi on jäänud segaseks ja minu arvates on ilm võimatu, et kuidas see saab olla, et Eesti Vabariigis, kus sa võid näha tegelikult õhust tehtud kaardirakendustelt ukse lingi värvi ka, aga me ei tea, palju meil metsa on. No see ei ole võimalik. Et täiesti võimalik on kokku leppida, mis on mets. Ja siin muidugi tuleb meelde selle kurva teema juures ka suhtsalt lõbuslugu, mis niissama lõbuslugu ei olnud sellele Hiiuma talunikule, keda see tabas. Ja nimelt, et veiste karjama toetuse maksmisel loeti metsaks ka pilliroog. Ja pilliroog loeti metsaks sellepärast, et veised seda ju ei söö. Ja nii juhtuski, et veised seda muidugi tegelikult söövad, et juhul kui veised ei olnud jõudnud pilliroogu ära süüa, siis loeti pilliroal orev maa metsaks ja sellest toetust ei makstud. Ja põhjenduseks toodi, et kuna veised ju seda ei söö. Ja siis kui veised selle ikkagi ära sõid, siis oli võimalik saada ka toetust. Nii et selliseid veidrusiga tänavu tuli päris palju välja, et mitte päris samal teemal, aga näiteks me siis sekkusime juhtumil, kus mindi talumehe lambaid üle lugema kõige kiiremal poegimisajal, mis on kauniksti mõtetud, täna on sarv üks ja homme on teine ja talumehel on käed tööd täis, et tal ei ole võimalik ametnikke seal majandada.
Neid veidrusi tõite tema aastakõnes ka päris mitmeid esile, anname sõna järgmisele kuulejale, tere.
Tervist. Juttu oli siin sellest, et selle tööle võtmisel on väga erinevalt aru saasab, kui tööle keegi ei võeta tööle era sektoris, eks ole kedagi, mingil põhjusel. Aga kui riigisektoris või kohalik omavalitsusel põhjendamatult ei võeta tööle, kuigi vastab kõikidele kriteeriumitele ja pärast selgub, et kohe antakse, et ei sobi pool tundi peale selle konkursi ütleme läbi viimist teatatakse, et ei sobi ja siis selgub, et kui edaspidi on võimalik vaadata sellele kohale võeti inimest, kes absoluutselt ei vasta ühelegi konkursi tingimusele et noh, aga no me tahtsime nii, milleks siis on vaja mingid konkursid välja kuulutada, kui on omad inimesed juba planeeritud mingi kohale, lihtsalt formaalsust ja keegi ju selle eest karistada ei saa, kui nii käitutakse. See on ministeeriumites ja kohalikul omavalitsusel üks kõik, et igal pool on juba omad inimesed sinna välja valitud.
Kurb, kui see mulje päris selline on, me teame mõningaid juhtumeid, kus meie teada samuti niimoodi on toimitud ja see on tegelikult kahetsusväärne ja see on keelatud, sest avaliku konkursi mõte ongi see, et on seatud sellele kohale selged tingimused ja püütakse ausalt leida sinna inimene, kes seda tööd Eesti rahva heaks kõige paremini teeks. Et kui on niisugune konkursi teesklemine, et eks siis aitab sinni avalikustamine, kui aitab ka kaebus, et ega siin paremat vastust praegu ei ole, et tegelikult ka riigikontroll on päris tubli ja ka avalikus on küllalt tähelepanelik, nii et ma arvan, et päris karistamatult niimoodi teha, et kõigepealt tingimustele vastav inimene lükatakse kõrvale ja siis võetakse inimene, kes ilmselgelt konkursi tingimustele ei vasta. Noh, ma usun, et seda karistamatult siiski teha ei saa, kui neid näiteid on, et siis tasub need ikkagi alla kripsutada ja avalikuks teha.
Ja sellega tänase Vox Populi telefoni sulgeme. Küsimuste voor on nüüd lõppenud. Suur tänu õiguskantsler Ülle Madise, et saite stuudiosse tulla. Suur tänu kõigile küsijatele. Kohtume uute külalistega siin stuudios juba nädala pärast.
Aitäh.